รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งครับกับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสันพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์กับวันเสาร์ที่28เดือนกันยายน2556นะครับกับเนื้อหาข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาวะในจังหวัดเมืองสามหมอกเมืองแม่ฮ่องสอนนี้สัปดาห์นี้ครับเรานำเสนอเรื่องประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นธีมหลักหรือหัวใจในเรื่องงานเคลื่อนงานด้านสาธารณะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเด็นสุขภาพนั่นก็คืองานสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งวันที่16กันยายนที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมเพื่อที่จะทบทวนแล้วก็ติดตามวางแผนการเคลื่อนงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับห้องประชุมชั้น1ก็ได้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านไพศาลธัญญาวินิจกุลมาช่วยกรุณาเปิดงานนะครับแล้วก็งานนี้ยังมีกลไกส่วนกลางนะครับซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็คือท่านนายแพทย์อุกฤษมิลินทางกูลนะครับแล้วก็ยังมีท่านผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับพื้นที่นะฮะก็คือท่านอาจารย์สุธิพงศ์วสุโสภาพลนะฮะมาช่วยกันหนุนเสริมการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งวันนี้ทางประธานก็นำโดยอาจารย์สุเทพนุส่วนนะครับประธานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็นำกระบวนนะครับกว่า30คนเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยคิดช่วยคุยนะอภิปรายถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของงานสมัชชาการขับเคลื่อนเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในเรื่องของสุขภาพก็เอาเป็นประเด็นเนื้อๆแล้วกันนะครับว่าในส่วนของสช.หรือว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับนำโดยท่านนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะครับก็มีการเสนอนะครับว่าปีนี้ก็จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องกันโดยที่จะทำงานกันไประยะ3ปีนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามปีงบประมาณนะฮะอันนี้ท่านนายแพทย์อุกิตท่านก็นำเสนอที่ประชุมว่าทางในส่วนของประธานนะครับสช.ท่านก็แถลงว่าอย่างนี้นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยทางสช.ก็เน้นการดำเนินงานส่วนกลางมากเกินไปซึ่งก็จะเป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ที่มีการวางกันเรื่อยมานะก็มีการทบทวนกันครับว่าต่อไปนี้ก็จะเน้นการดำเนินงานระดับพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแล้วก็เจาะจงภาคีในการดำเนินงานมากขึ้นแต่ก็ยังเน้นนะครับที่เป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเชื่อมโยงหนุนเสริมไปสู่การพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะเคลื่อนยังกล่าวได้นะครับก็ต้องมีการยกระดับเรื่องของรูปธรรมเรื่องของความรู้จากพื้นที่ขึ้นมาซึ่งแม่ฮ่องสอนนะครับจริงๆแล้วก็มีประเด็นสาธารณะที่ทำกันมานะครับในช่วงปี55เนี่ยก็รวมถึงต่อมาถึงปี56กำหนดประเด็นสาธารณะเอาไว้ทั้งหมด7ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนการแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำขนาดเล็กของจังหวัดนะการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเรื่องสุขภาพดีที่ชายแดนและก็เรื่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการตนเองแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับก็ยังเจออุปสรรคปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกโครงสร้างที่ตั้งขึ้นมาแล้วไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีผลในเชิงปฏิบัตินะครับอาจจะเป็นด้วยว่าอาจจะเป็นกลไกที่ใหญ่เถอะทะแล้วก็ยังมีการพบปะพูดคุยอะไรกันยังค่อนข้างน้อยนะฮะยังไม่มีการทำงานขับเคลื่อนที่เข้มข้นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการดำเนินงานจุดนี้ก็เป็นโอกาสดีอันนึงครับที่ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็เข้ามาช่วยกันหนุนในพื้นที่ก็วันนี้วันที่19เดือนกันยาก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจากทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางคุณสิริพรปัญญาเสนนะครับเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะครับของจังหวัดลำปางก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานแล้วก็มีหลายเรื่องทีเดียวครับน่าสนใจโดย ที่ลำปางนะครับก็มีบทเรียนนะครับมานำเสนอก็คือว่าเคยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นชุดใหญ่นะครับเหมือนที่แม่ฮ่องสอนทำอย่างเงี้ยแหละฮะแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมา3ครั้งก็ปรากฏว่าไปไม่รอดนะครับต้องพับกรรมการชุดนี้เก็บไปนะครับเคลื่อนที่ไปไม่ได้ก็เลยมีการที่จะตั้งกรรมการเป็นกลไกขึ้นมาใหม่นะฮะเลือกเอาคนที่สามารถที่จะทำงานได้จริงนะครับเป็นการดำเนินงานที่ไม่เน้นระบบราชการนะครับแต่ระบบราชการก็เป็นเรื่องดีนะฮะในแง่ของการที่เอามาใช้ในเรื่องของการจัดการการเงินในการควบคุมกำกับดูแลเรื่องงบนะฮะแต่เรื่องของการบริหารการจัดการแล้วก็เลขาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเป็นการทำงานที่คล่องตัวเป็นชุดเล็กแล้วก็ทำงานเป็นระบบที่ต่อเนื่องนะฮะโดยงานเดินหรือไม่เดินก็อยู่ที่กองเลขาเป็นตัวสำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณสิริพรจากลำปางก็แลกเปลี่ยนกันว่าในส่วนของการดำเนินงานเหล่านี้นะฮะถ้าเป็นภาพรวมของจังหวัดแน่นอนนะครับแต่ละท่านที่มาอยู่เป็นกรรมการก็จะมีประเด็นเฉพาะที่ตัวเองสนใจอยู่นะฮะแต่พอมาอยู่ระดับของจังหวัดตรงนี้สำคัญครับต้องเอาเรื่องของจังหวัดเป็นตัวตั้งนะครับไม่เอาเรื่องที่ตัวเองจะเคลื่อนเอาไปเคลื่อนเองนะฮะหรือที่อาจจะมองได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องเคลียร์ครับแล้วก็ต้องไม่เอาอัตราตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับต้องละลายอัตราต่อไปแล้วก็อาจจะต้องมีเวทีคุยกันนอกรอบด้วยไม่ได้หมายความว่าตั้งโต๊ะประชุมแล้วคุยกันแล้วจะจบต้องมีการพูดคุยกันในวงต่างๆนะฮะอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในการพบปะกันที่ต่างๆทั้งที่เป็นทางการไม่เป็นทางการบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันถึงจะเกิดได้แต่ในส่วนของประเด็นร่วมก็ต้องมานั่งหารือกันอีกทีครับต้องซาวเสียงกันอย่างทั่วถึงนะฮะตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าในส่วนของลำปางที่นำที่ได้บทเรียนมานะครับก็มีองค์กรทั้ง17องค์กรเนี่ยที่มารวมกันนะฮะเป็นในส่วนของงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางก็มีการคุยกันก่อนนะครับเพื่อที่จะหาทิศทางหาวิธีการหากระบวนการจากนั้นเนี่ยก็กลับไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็ขึ้นมาจัดคณะทำงานเอามามีส่วนร่วมกันให้มากขึ้นนะครับเอาประเด็นต่างๆก็ค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งนี้นะครับก็มีการอภิปรายกันเพิ่มเติมด้วยครับว่าในส่วนของโครงร่างในเรื่องของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่างๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องไปผูกตัวเองกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือส่วนกลางนั่นก็ได้นะครับแต่ในเรื่องของประเด็นสาธารณะด้านสุขภาพของจังหวัดเนี่ยอยากให้ขึ้นมาจากความต้องการความจำเป็นของคนในจังหวัดจริงๆซึ่งอาจจะมีการหนุนเสริมกันได้หลายช่องทางนะครับเช่นอาจจะใช้วิธีกระบวนการจัดการจัดพื้นที่เล็กๆขึ้นมาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆระดมความเห็นที่หลากหลายนะครับหรืออีกด้านหนึ่งก็อาจจะสื่อสารตรงไปที่ผู้มีอำนาจอย่างเช่นส.ส.อย่างเงี้ยครับหรือว่าในส่วนของผู้นำในจังหวัดนะครับอาจจะผ่านทางเครือข่ายต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นรูปแบบสามารถที่จะทำได้อย่างหลากหลายทีเดียวครับในการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพทั้งนี้นะครับในส่วนของท่านนายแพทย์อุกฤษแล้วก็อาจารย์สุทธิพงศ์จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ได้ให้ความเห็นนะฮะในส่วนของคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยฮะก็อาจจะมีการประชุมกันปีละ1ครั้งที่จะรับรู้มติที่ออกมาแล้วก็นำไปขยายผลเชื่อมโยงกับงานส่วนต่างๆนะฮะส่วนของคณะกรรมการบริหารหรือว่าคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพของจังหวัดหรือที่เรียกว่าคจสชนะฮะตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการกำกับทิศทางการดำเนินงานซึ่งต้องทำงานสอดประสานกับในส่วนของนลส.นะครับหน่วยเลขานุการกิจนะฮะนลส.นี่เป็นชื่อย่อนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกองเลขาครับนลส.นี่สำคัญมากต้องนัดหมายแล้วก็ทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการนะฮะซึ่งทางสช.เองเนี่ยก็จะเข้ามาหนุนทางด้านของหน่วยเลขานุการกิจเนี่ยหรือว่านลส.เนี่ยเป็นตัวหลักนะฮะโดยภาพรวมครับท่านผู้ฟังการดำเนินงานของปี57เนี่ยก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าก็คงจะต้องเน้นไปที่การมองดูคนจัดกลุ่มเครือข่ายกันก่อนนะครับให้มีการเขาเรียกว่าได้คนจริงทำจริงแล้วก็มีภาคีที่แน่นนะฮะให้ชัดเจนนะครับเล็กแต่ สามารถทำงานได้เป็นลักษณะจิ๋วแต่แจ๋วนะฮะรวมทั้งให้มีการทำเวทีเพื่อที่จะกำหนดประเด็นร่วมนะฮะในลักษณะของประเด็นสาธารณะนะฮะเพื่อสุขภาพซึ่งก็มีการเสนอในที่ประชุมวันที่19เหมือนกันครับหลายเรื่องน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนนะฮะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่จะเป็นประเด็นอะไรนั้นตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับก็คงจะต้องมีการทำงานกันในปี2557ก็คือปีหน้านี้แล้วก็วางไว้ว่าครับปี2558ก็หลังจากที่ได้ประเด็นขับเคลื่อนกันแล้วนะฮะอาจจะมีอยู่หลักๆ1 2 3 4ก็ว่าไปแต่ประเด็นเก่าๆก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีการระดมกันใหม่เพื่อที่จะเอาประเด็นที่แน่นๆขึ้นมาเป็นประเด็นหลักจริงๆนะฮะก็ปี58ก็จะนำประเด็นเหล่านั้นไปเคลื่อนซึ่งตอนนี้ที่ประชุมก็ได้คุณวิเชียรสุวรรณมังกรนะครับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นประธานกองเลขานุการกิจหรือว่านลสก็จะมีการประชุมกันนะครับเพื่อจะเตรียมการร่วมกับคณะกรรมการบริหารนะครับก็คงจะจัดขึ้นภายในเดือนธันวาโทษทีครับเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามฟังได้ในรายการของเราต่อไปในครั้งเดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเด็นการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สรุปไว้เพียงคร่าวๆเท่านี้นะครับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง